รวมเกมแนวแซนด์บ็อกซ์น่าสนใจที่คุณควรหามาเล่นสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่วงการเกมอาจจะไม่ทราบว่าในวงการเกมนั้นจะมีการจำแนกแนวเกมออกไปเป็นแนวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมแนว RPG แอคชั่นฮอร์เรอร์พัซเซิลไฟติ้งที่เป็นแนวหลักแล้วยังสามารถแยกย่อยลงไปได้อีกเช่นแอคชั่น RPG หรือ Survival Horror และหนึ่งในการแตกแขนงออกมาจากแนวหลักที่ได้กล่าวมานั้นยังมีแนวเกมอีกแบบที่สามารถรวมเกมหลายแนวที่ถ้าเกมนั้นให้อิสระคนเล่นจะทำอะไรไม่ทำอะไรก็ได้ตามใจเราเกมประเภทนี้จะถูกเรียกว่าเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ที่ถ้าแปลแบบตรงตัวในภาษาเกมแล้วมันไม่ได้หมายถึงปราสาททรายแต่มันหมายถึงกระบะทรายตามสนามเด็กที่เราจะเห็นเด็กๆไปก่อปราสาททรายไปจนถึงเอาทรายตรงนั้นมาเล่นในรูปแบบต่างๆนั่นคือความหมายของแนวเกมแซนด์บ็อกซ์ที่ไม่ได้จำกัดแค่เกมเล็กๆที่แต่อาจจะหมายถึงเกมเกรด AAA ที่วางขายด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมแนวแซนด์บ็อกซ์คืออะไรและมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูกันเลยเกมแนวแซนด์บ็อกซ์คืออะไรก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเกมเรามาทำความรู้จักเกมแนวแซนด์บ็อกซ์กันก่อนว่ามันคืออะไรโดยเริ่มจากชื่อของแนวเกมที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์มีความหมายที่ตรงตัวเลยก็คือกระบะทรายในสนามเด็กเล่นรูปประกอบด้านบนซึ่งมันสามารถตีความหมายแบบกว้างๆได้ถึงความอิสระที่ผู้เล่นทรายตรงนั้นว่าจะทำอะไรก็ได้ตามแต่ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการสร้างปราสาททรายไปจนถึงการเอาทรายมาเป็นอาหารในการเล่นพ่อแม่ลูกหรือเอามาปาเล่นใส่หน้ากันก็ถือว่าเป็นการเล่นที่ผู้ใช้กระบะทรายสามารถเอามาเล่นได้ส่วนความหมายในเกมก็จะหมายถึงเกมที่ให้อิสระกับผู้เล่นที่จะทำอะไรก่อนหลังหรือจะไม่ทำอะไรที่เกมให้มาเลยก็ได้โดยที่ตัวเกมจะไม่มาบังคับผู้เล่นว่าห้ามทำหรือไม่ควรทำแต่เกมสามารถให้เรามีอิสระในการเล่นจนกว่าเราจะพอใจแล้วค่อยไปเนื้อเรื่องหลักหรือจะไม่เล่นเนื้อเรื่องหลักเลยแต่เล่นในแบบของเราก็ทำได้หรือเกมที่เล่นจบแล้วก็ยังสามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรมาบังคับซึ่งเกมแนวแซนด์บ็อกซ์สามารถเป็นเกมแนวไหนแบบใดก็ได้ไม่จำกัดสรุปง่ายๆถ้าคุณไม่สนใจเนื้อเรื่องแต่อยากอยู่ในโลกของเกมและทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการและเกมก็ให้อิสระคุณให้ได้ทำสิ่งนั้นนั่นก็คือเกมแนวแซนด์บ็อกซ์นั่นเองDragon Quest Builder 2เริ่มต้นเกมแรกกับเกมที่ถือว่าเป็นแนวแซนด์บ็อกซ์กับความอิสระที่เราสามารถทำสิ่งต่างๆในโลกของเกม Dragon Quest Builder 2ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการออกไปหาวัตถุดิบมาก่อสร้างสิ่งต่างๆตั้งแต่บ้านห้องน้ำห้องอาหารอาวุธไปจนถึงการปลูกผักทำอาหารเลี้ยงคนในหมู่บ้านโดยเกมนี้จะบอกเล่าเรื่องราวหลังจากเกม Dragon Quest 2ภาคหลักจบไปแล้วผู้กล้าสามารถเอาชนะจอมมารได้แต่ก็มีปีศาจที่เหลือรอดหนีออกมาโดยเราจะเป็นลูกหลานของบิลเดอร์สนักสร้างจากภาคแรกที่อยู่กับปีศาจจนเรือแตกมาติดเกาะเราจึงช่วยกันพัฒนาเกาะของตนเองและไปช่วยเกาะอื่นๆที่เดือดร้อนตัวเกมจะมาแบบเนื้อเรื่องที่เราต้องไปช่วยเกาะต่างๆและสร้างสิ่งที่ชาวเมืองต้องการตัวเกมจะให้อิสระเราที่จะทำอะไรก็ได้จะตามเนื้อเรื่องหรือไม่สนเนื้อเรื่องแล้วพัฒนาแต่เกาะของเราอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเล่นตามเนื้อเรื่องเราจะได้การพัฒนาสิ่งของมากขึ้นรวมทั้งคนที่มาขออยู่บนเกาะเราตามเนื้อเรื่องเราจึงแนะนำให้เล่นเนื้อเรื่องหลักให้จบหลังจากนั้นเราก็จะมีอิสระสามารถทำได้ทุกอย่างไปไหนทำอะไรสร้างตรงไหนเกาะใดก็ได้บางคนสร้างสามารถสร้างเมืองขนาดใหญ่ได้เลยแถมชาวบ้านที่มาอยู่ก็จะไปใช้ชีวิตจากสิ่งที่เราสร้างอย่างสร้างร้านอาหารก็จะมีคนไปนั่งกินอาหารสร้างโรงแรมก็จะมีคนไปพักเมืองของเราจึงมีชีวิตมากกว่าเกม Minecraft ที่เน้นสร้างเมืองแต่ไม่มีคนแถมเรายังไปเที่ยวชมเมืองคนอื่นได้ด้วยตัวเกมเล่นสนุกเนื้อเรื่องก็ดีใครที่ไม่ใช่แฟน Dragon Quest ก็เล่นได้เนื้อเรื่องถึงจะบอกว่าต่อจากภาคหลักกับภาคก่อนแต่ก็ไม่มีผลอะไรกับเนื้อหาเล่นได้เลยไม่มีงงเล่นแล้วจะติดใจบอกเลย Grand Theft Auto V เชื่อว่าหลายคนที่ได้เห็นชื่อเกม Grand Theft Auto V หรือ GTA 5คงต้องสงสัยแน่ๆว่าเกมนี้จะถูกจัดเป็นแนว Sandbox ด้วยหรอซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นหรือรู้จักแค่ว่าเกมนี้คือเกมขโมยรถยิงคนปล้นธนาคารซึ่งเอาจริงๆตัวเกมหลักก็มีเท่านี้จริงๆแต่ถ้าใครที่เคยเล่นเกมซีรีส์นี้มาแล้วจะทราบดีว่าตัวเกมนั้นให้อิสระกับเรามากมายโดยเฉพาะภาคล่าสุดอย่าง GTA 5ที่เพิ่มความอิสระให้เรามากขึ้นกว่าทุกภาคที่ ่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นชมเมืองดูผู้คนที่มีชีวิตชีวาไม่ใช่แค่ AI ที่เดินวนไปมาแบบเกมอื่นหรือจะขับรถเล่นไล่ยิงคนไปจนถึงการปล้นร้านสะดวกซื้อล่าท้าผีตามรอยมนุษย์ต่างดาวหรือจะไปไล่อัดคนเล่นตามท้องถนนก็สามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องสนใจทำภารกิจที่เกมให้เลยแถมยังสามารถเปลี่ยนตัวละครไปมาระหว่างเล่นได้ถึง4คนรวมตัวละครออนไลน์ด้วยและถ้าคุณเข้าสู่โหมดออนไลน์ตัวเกมก็จะให้อิสระกับคุณมากกว่าเกมหลักเพราะโหมดการเล่นนี้จะให้อิสระคุณไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถตั้งแต่จักรยานไปจนถึงรถหุ้มเกราะหรือถ้าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการผับบาร์หรือเป็นนายทุนพ่อค้ายารายใหญ่ก็สามารถเป็นได้แถมคุณไม่จำเป็นต้องเล่นจบเกมแค่ผ่านเนื้อเรื่องเปิดตัวมาก็เข้าสู่โหมดออนไลน์ได้เลยหรือถ้าคุณไม่อยากทำทุกอย่างที่กล่าวมาเกมก็มีโหมดแข่งรถโหมด Battle Royale ให้ไล่ยิงกันอีกด้วยตัวเกมมีอะไรทำมากมายจนคุณคิดไม่ถึงเลยทีเดียวการีมอดบทความนี้จะขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีถ้าขาดเกมแซนด์บ็อกซ์ของแท้ที่เรียกว่าเป็นต้นแบบของเกมแนวนี้ได้เลยกับเกมที่ชื่อว่าการีมอดเกมที่ให้อิสระกับเราในการทำทุกอย่างที่ทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เท่าที่เราคิดออกให้เกิดขึ้นจริงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยตัวเกมนั้นจะมีวัตถุดิบตัวละครสิ่งของระบบการเคลื่อนไหวการอ้างอิงแสงเงาการตกกระทบของสิ่งของไปจนถึงฉากต่างๆมาให้เราเพื่อสร้างเกมภาพยนตร์ไปจนถึงการปรับแต่งทำอะไรในนี้ก็ได้จนเราไม่รู้จะบอกว่าคุณสามารถทำอะไรไม่ได้เพราะเกมนี้เราสามารถทำได้หมดทุกอย่างตามที่คุณต้องการเมื่อทำออกมาแล้วก็สามารถเอาสิ่งที่ทำไปให้คนอื่นดูหรือเล่นได้ด้วยเรียกว่าเกมนี้ตรงกับความหมายกับคำว่าแซนด์บ็อกซ์ที่สุดใครสนใจก็ลองไปหามาเล่นดูตัวเกมมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินให้คุณได้ทำสิ่งที่ต้องการJust DA Already ถ้าพูดชื่อเกม Just DA Already เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าจะบอกว่าเกมนี้มาจากทีมพัฒนาเดียวกับที่สร้างเกมแพ้บ้าอย่าง Code Simulator แถมตัวเกมยังมีรูปแบบที่คล้ายกันแต่เปลี่ยนจากแพ้บ้าหน้าตะกวนมาเป็นตายายที่หลุดมาจากสถานรับเลี้ยงคนชราเพื่อมาสร้างความวุ่นวายให้กับผู้คนแบบเดียวกับที่แพ้บ้าทำแต่เกม Just DA Already จะมีกราฟิกที่สวยกว่าแถมฉากยังมีมิติผู้คนเดินไปมาไม่ได้ยืนเฉยๆแบบในเกมโค้ดซิมูเลเตอร์และเห็นว่าเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ที่ให้อิสระขนาดนี้ตัวเกมก็มีภารกิจให้เราทำเพื่อได้ของในการแกล้งคนที่มากขึ้นหรือถ้าคุณไม่สนใจภารกิจจะเล่นแค่แกล้งคนอื่นหรือเดินชมเมืองก็สามารถทำได้แถมยังมีโหมดออนไลน์ให้เล่นพร้อมกับเพื่อนๆอีก4คนมาช่วยกันป่วนเมืองตัวเกมวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 4 Xbox One Nintendo Switch และ PC ใครเบื่อเกมแพ้บ้าก็มาเล่นเป็นคุณตาคุณยายเกมนี้ได้เลย Cyberpunk 2077มาต่อที่เกมแนวโลกอนาคตมุมมองบุคคลที่1ที่แฟนๆทั่วโลกที่ต่างคาดหวังในช่วงที่เกมจะวางจำหน่ายจนเมื่อเกมออกมาทุกคนต่างพากันผิดหวังกับสิ่งที่เกมนี้ทำกับผู้เล่นแถมเมื่อเกมออกมาแล้วแฟนๆต่างก็ทะเถียงกันว่าเกม Cyberpunk 2077จะจัดอยู่ในเกม Sandboxได้ไหมเพราะด้วยความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเกมที่ทำให้หลายคนรู้สึกหงุดหงิดเวลาเล่นรวมถึงความไม่อิสระในการเลือกกระทำหลายๆอย่างจึงทำให้หลายคนไม่นับเกม Cyberpunk 2077เป็นเกมแนว Sandbox แต่ฝ่ายค้านก็บอกว่าถ้าตัวเกมถูกสร้างมาอย่างสมบูรณ์ตามที่ค่ายเกมบอกมาทุกอย่างเราก็จะมีอิสระในการทำสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินชมเมืองแกล้งผู้คนหรือเลือกไปทำอะไรหลายๆอย่างโดยที่ไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องก็สามารถทำได้แต่ในตอนนี้สิ่งที่ผู้พัฒนาบอกยังทำได้ไม่ถึงครึ่งแต่ถ้าถามว่าเกมนี้มีอิสระแบบ GTA ไหมก็ต้องบอกว่าใช่และเราก็สามารถไปไหนทำอะไรก็ได้เหมือนกันแม้จะยังไม่ค่อยมีอะไรให้ทำก็ตามดังนั้นเราจึงขอนับเกมนี้ไปอยู่ในหมวดหมู่ของเกม Sandbox แม้เกมตอนนี้จะไม่สมบูรณ์ก็ตามส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแนะนำให้รอไปก่อนให้เกมสมบูรณ์กว่านี้แล้วค่อยไปหาซื้อมาเล่นตอนลดราคาThe Sims ถ้าพูดถึงเกมแนว Sandbox เกมแรกๆที่หลายคนนึกถึงต้องเป็นซีรีส์ The Sims อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเกมในซีรีส์นี้คือหนึ่งในเกมแนว Sandbox ของแท้ที่ให้อิสระกับผู้เล่นแบบไม่มีอะไรมาบังคับให้เราว่าต้องทำอะไรยังไงเราแค่เล่นในแบบที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพศอายุที่ในภาคล่าสุดเราสามารถเป็นตัวเราได้มากขึ้นถ้าคุณเป็นเพศที่3สำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมในซีรีส์ The Sims จะให้เรารับบทเป็นตัวคุณที่ไปอยู่ในเกมเพื่อใช้ชีวิตในแบบต่างๆที่คุณอยากเป็นไม่ว่าจะทำงานเรียนคบเพื่อนมีแฟนแต่งงานมีลูกไปจนถึงเรื่องราวแฟนตาซีก็มีให้เราได้เลือกไปอยู่ตัวเกมให้อิสระผู้เล่นแบบไม่มีบังคับใครที่เบื่อชีวิตจริงแล้วอยากไปผ่อนคลายกับอะไรที่สนุกแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเกมซีรีส์ The Sims คือเกมที่เราอยากแนะนำ โดนสตาฟต้องบอกเลยว่าเกมแนวแซนด์บ็อกซ์นั้นสามารถไปอยู่ได้ทุกแนวเกมในตลาดเพราะขนาดเกมแนวเซอร์ไววัลอย่างโดนสตาฟก็ถูกรวมมาอยู่ในเกมแนวนี้ด้วยสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นตัวเกมจะให้เรารับบทเป็นวิลสันนักวิทยาศาสตร์อิสระที่หลงมาอยู่ต่างมิติซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดตัวของวิลสันต้องพยายามมีชีวิตรอดในโลกนี้ด้วยการหาอาหารที่พักอาวุธรวมถึงการสร้างสิ่งต่างๆเพื่อใช้ในการดิ้นรนเอาชีวิตรอดตัวเกมจะมาในรูปแบบ Open World แบบสุ่มที่เราแทบไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ที่เราเคยไปแล้วมาวันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปจึงทำให้เราต้องคิดว่าต้องทำอะไรตรงไหนอย่างไรเป้าหมายของเกมนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากการมีชีวิตให้นานที่สุดเราจึงสามารถเล่นเกมนี้ได้เรื่อยๆจะทำอะไรไม่ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างตัวเราเป็นผู้กำหนดแต่ตัวเกมก็จะบังคับอ้อมๆให้ทำหลายๆอย่างเช่นอาหารที่บูดเน่าได้บ้านที่พังอาวุธที่เสื่อมสภาพหรือหลายๆอย่างที่ผลักดันเราให้ต้องออกไปข้างนอกตัวเกมเล่นได้เรื่อยๆแต่สนุกทุกวินาทีในการเอาชีวิตใครอยากหาเกมตื่นเต้นทุกย่างก้าวที่ออกจากบ้านต้องเกมนี้เลยซีเอาซอยบทความวงการเกมออน09 05 2215อันดับเกม FPS โคตรเด็ดที่เกมเมอร์ควรเล่นก่อนตายไม่ให้เสียชาติเกิด Red Dead Redemption 2ถ้าเกม Grand Theft Auto V คือเกมแนว Sandbox เกม Red Dead Redemption 2ก็ต้องอยู่ในแนวเกมนี้ด้วยเช่นกันเพราะเกมนี้ก็มีทุกอย่างเหมือนกับ GTA 5ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความอิสระที่เราจะทำอะไรไม่ทำอะไรก็ได้รวมถึงโหมดการเล่นออนไลน์ที่ให้อิสระและตัวเลือกมากมายให้เราได้เล่นจะต่างกันเพียงแค่เกมนี้จะอยู่ในยุคคาวบอยที่ไม่ค่อยมีบ้านคนหรือเมืองแต่จะเน้นป่าและทุ่งหญ้าภูเขาเป็นส่วนมากแต่เกมก็ทดแทนด้วยโหมดการเล่นมากมายที่ต่างกับGTA 5ไม่ว่าจะเป็นการพนันในแบบคาวบอยการเล่นโยนเกือกม้าการเอามีดจิ้มระหว่างนิ้วหรือจะเป็นการล่าสัตว์เอาหนังไปขายตกปลารวมถึงการเป็นนักล่าฆ่าหัวที่เราจะทำทั้งหมดนี้โดยไม่เล่นเนื้อเรื่องหลักก็ทำได้ใครที่เบื่อเกมซีรีส์ GTA มาเล่นเกมนี้แทนได้หรือถ้าคุณไม่อยากซื้อเกมหลักจะซื้อเฉพาะโหมดออนไลน์อย่างเดียวก็ได้ตัวเกมมีกราฟิกที่สวยงามนับเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์ที่เราอยากแนะนำให้คุณหามาเล่นกันNo Man's Skyครั้งแรกที่เกม No Man's Sky วางจำหน่ายหลายคนต่างก็คาดหวังความสนุกกับการเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆในอวกาศที่มีเป็นพันๆดวงในเกมแต่เมื่อเกมออกมาตัวเกมกลับทำไม่ได้เหมือนที่เคยพูดเอาไว้จนถูกแฟนๆทั่วโลกรุมด่าวันเวลาผ่านไปทางค่ายเกมก็ไม่ยอมแพ้ได้พัฒนาตัวเกมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ตัวเกม No Man's Sky สามารถทำได้ตามที่บอกเอาไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์ที่เราจะได้เจอผู้เล่นคนอื่นที่บังเอิญมาเจอกันบนดาวแล้วร่วมเดินทางไปด้วยกันได้ตัวเกมจะเน้นที่ความอิสระในการสำรวจไปตามดาวต่างๆซึ่งมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ใช้ภาษาและมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองที่เราต้องไปศึกษาเรียนรู้ตัวเกมจะให้อิสระเราได้ในไปดาวดวงไหนทำอะไรก็ได้หรือจะไม่ไปดาวดวงไหนแต่เลือกจะสำรวจดาวดวงเดียวเพื่อสร้างฐานอยู่ที่ดาวนี้เลยก็ทำได้นับเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ที่เล่นได้แบบไม่มีวันจบจนกว่าคุณจะเบื่อไปเองเพราะในเกมนี้มีดวงดาวให้เราไปสำรวจนับล้านดวงทีมพัฒนาโมมาแบบนั้นใครที่อยากหาเกมเล่นได้ยาวๆแบบยาวจริงๆต้องเกมนี้เลยAnimal Crossing หรือถ้าคุณเป็นสายสบายสบายไม่รีบร้อนไม่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดหรือเดินทางไปไหนไกลๆเราก็มีเกมแนว Sandbox ที่น่าสนใจอย่าง Animal Crossing มานำเสนอโดยเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นตัวเราเองที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่ต่างๆซึ่งแต่ละภาคจะให้เราไปอยู่ในสถานที่ซึ่งต่างกันไปอย่างภาคล่าสุดอย่าง Animal Crossing New Horizons ก็จะให้เราไปอยู่บนเกาะที่สามารถทำอะไรก็ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการแต่งบ้านทำสวนเดินเล่นตกปลาจับแมลงหรือพัฒนาเกาะตามแต่ที่เราต้องการตัวเกมมีภารกิจให้เราได้ทำแต่เราจะทำตอนไหนหรือไม่ทำก็ได้ตามแต่ที่เราต้องการตัวเกมมีโหมดออนไลน์ให้เล่นกับเพื่อนๆที่จะเชิญพวกเขามาที่เกาะของเราหรือเราไปเที่ยวเกาะคนอื่นก็ได้ส่วนใครที่ไม่มีเครื่อง Nintendo Switch ก็มีภาคมือถืออย่าง Animal Crossing Pocket Camp ให้โหลดไปเล่นตัวเกมจำลองมาจากภาคหลักครบชุดอาจจะขาดบางระบบที่มีในภาคใหม่ไปบ้างแต่เล่นแล้วสนุกถูกใจแน่นอนMinecraft ปิดท้ายกับเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ตัวพ่อของวงการเกมที่ถ้าไม่เอาเกม Minecraft มาพูดถึงบทความคงขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีเพราะเกมนี้คือหัวใจหลักของเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ที่ให้อิสระกับผู้เล่นที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการคล้ายกับเกม Dragon Quest Builders ที่เราได้อธิบายไปที่เกมนั้นก็เอาระบบของเกม Minecraft มาใช้ซึ่งสำหรับคนที่ไม่ทราบตัวเกม Minecraft จะมีโหมดต่างๆให้เลือกเล่นมากมายทั้งแบบเล่นตามเนื้อเรื่องโหมดเอาชีวิตรอดไปจนถึงโหมดที่ให้อิสระเราในการสร้างสิ่งต่างๆหรือจะเดินไปเรื่อยๆในโลกของ Minecraft ได้แบบไม่รู้จบก็ทำได้จนหลายคนพยายามจะหาจุดสิ้นสุดของเกมนี้ที่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนใครที่ชอบความเรียบง่ายแต่ใส่ความคิดจินตนาการที่สมกับเป็นเกม Sandbox ก็ไม่ควรพลาดตัวเกมมีแทบทุกเครื่องในตลาดแถมเล่นได้ทั้งเด็กเล็กจนไปถึงผู้ใหญ่และคุณจะรู้ว่าเกมง่ายๆเกมนี้สนุกขนาดไหนก็จบกันไปแล้วกับเกมแนวแซนด์บ็อกซ์แบบต่างๆที่เราเอามานำเสนอหวังว่าจะถูกใจกันเพราะจุดเด่นของเกมแนวนี้คือความให้อิสระกับผู้เล่นที่สามารถทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องหลักว่าจะเป็นอย่างไรหรือถ้าคุณแค่อยากไปเดินเล่นใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องสนใจเนื้อหาของเกมก็ทำได้เหมือนกระบะทรายในสนามเด็กเล่นที่เราได้บอกไปและถ้าบทความนี้ขาดเกมแนวแซนด์บ็อกซ์เกมไหนไปก็ขออภัยมาด้วยส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10เกมเล่นยาวเอาไว้ขั้นเวลาตอนกักตัวอยู่บ้านย้อนอดีต10เกม of the year จาก The Game Award ที่คุณไม่ควรพลาด10เกมที่พาคุณท่องเที่ยวในช่วงกักตัวอยู่บ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบไตเกม Award 2020แบไตขอให้รางวัลเกมแห่งปี2020กับเข้าบ้าง